asko entzun eta hitz egin dugu azken asteetan Kanariar uharteetako migrazioaren egoeraz. Milaka migratzaile daude bertan harrapatuta orain garaia hauetan eta arrazakeria eta beste zenbait jarrera zapaltzaile ere ugaritzen ikusi ditugu bertako irletan. Ongi etorri errefuxiatuak kolektiboak ere kanpaina abiatu du honen inguruan, lanketa egiten ari dira Kanarietako migrazioaren auziaren inguruan, eta honetaz gehiago ezagutu nahi izan dugunez Kanarietara bertara jo dugu Inigo Zabaltza, bertan dabil bizitzen azken urteetan eta kontaktu zuzena izaten ari da ba bertako migrazioarekin, eta horretarako telefonoa bertan daukagu. Inigo Zabaltza, egunon.
Egunon, bai.
Egunon, ia ba ikusi ditugu hainbat albiste, irakurri ditugu bertako migrazioaren egoeraren inguruan, zu Kanarietan bertan egonda, kontatuko diguzu zein den egoera?
Jakina gustora gainera, hemen laguntza behar da, migratzaileon egoera lagokarria balako. Ideia bat egin dezazuen, nire izen lekuan, Maspalomasen zuzen ere, berrogetamar bat mila pertsona bizi gara, eta 8,000 migratzaile daude, asko dira. Eta haiek zedeginik ez daukatzen zuen, kalean ibiltzen dira noraizean, eta presentzia handia daukate. Horrek azken hilabeteotan arrazakeriaren igoera galante ekarri du. Eta, bueno, hori dela eta dela, batzuk erabaki genuen zerbait egitea eta laguntzea alden den neurrian.
Eta haiek haien egoera hori izan da ez, bertan egonean daudela zai, zein dira haien esperantzako, zein da urrengo pausoa, itxaroten besterik ez daude?
Itxaron bestek erabaki politiko baten zain daude denak. Ni egun edo joaten naiz haiek bizi diren hotel batera lan egitera eta haiekin egiten dut egunero. Eta egoera aldatzen da nongoak diren ikusita. Zan nahi dut, azken bola honetan adibidez Malitik etorritakoek badaukate etorkizun apur bat. Eta ba, aurreko astean adibidez, ni lanean nagoen hotelean 800 migratzaile daude. Ba, aurreko astean 140 irten ziren hoteletik eta Madrilera joan ziren. Hori beste gauza bat da, ez Madrilera. Oso gogorra da, hientzat, egon dira Maliko hauek ere, egon dira zain denbora pilo bat. Ni lanean hasi nintzen urrian eta ezagutu egiten ditu pertsonalki. Eta egun batetik bestera, esaten diete, penintzulara doazela, batzuei bakarrik. Eta nora ez dakite. Aurreko gunean, esan ziren Madrilera joango zirela. Baina gero nik baten telefona neukan eta berarekin izketan, Madrilera helduetan autobus bat zegoen zain, eta azkenean Murtziera eraman zituzten. Orduan, haien bapateko tasunari erantzun beharrean daude.
Baina ez eta bat ere kontroli gabe haien etorkizunaren inguruan.
Izugarri, eta gero artean ere oso egoera arraroa da, ze batzuei bai, beste batzuei ez, Senegaldarrak hemen daude trabatuta, hilabeteak eta hilabeteak ez aurrera esatzera, Marokokoekin ere antzera, oso egunero haien nahi dutena jakin zelan irten aldiren, batzuek adibidez lortu dute pasaportea ekartzea, orduan nolabaiteko askatasuna daukate mugitzeko, eta diru apur batekin aukera daukate abioi txartela erosteko, baina gero ezin dira irten, COVID dela eta ez dela, joan nahi duten lekua itxita dagoelako, edo irla ere aurreko aster arte ere itxita egon da, hilabetean, poliziak jakin ez batera laguntzen, oso goera zaila da.
Asko migrazioa hitz egiten dugunena gehienoi etortzen zaigu burura, ba adibidez ba Gibraltargo zonaldea, Mediterraneoan urtero eta urtero hiltzen diren pertsona guztiak, eta agian Kanariar uharteetaz ez dugu hainbeste hitz egiten, ez da hainbeste hitz egiten, ez dugu hainbeste ezagutzen hango egoera, sartu nahi dugu aurrera ere bazuek egiten duzuen lan pertsonaldean eta arrazakeriaren igoera honetan, baina hobeto ulertzeko Kanariek jokatzen duten papera hori galdetu nahi nizun, ez? Ze paper daukate migrazioan edo Europarako migrazioan gaur egun Kanariar uharteek?
Urtero izan dira atea. Hemendik jende asko etorri da, azken finean gu Afrikan gaude. Europa, politikoki Europa izango gara, baina geografikoki Afrika gara, zalantzari gabe. Orduan haientzako ate naturala izan da. Batez ere iparraldeko jendeantzako, ze patera etortzen dira, eta segundondik datozen hiru eguneko bidaia da. Baina Senegaletik datozenak adibidez, askorekin hitz egin dut, eta horiek 11 egun eta gau behar dituzte lau ohol gainean ona etortzeko. Asko eta asko hiltzen dira bidean, oso bide zaila dalako. Etortzen dira askuan pakete bat galleta eta bestean litro bat esne. Hori da daukatzen guztia ona etortzeko, 11 gau eta egun egiteko Senegaletik ona. Hurbil dago, baina ez hain hurbil.
Eta daukan paper garrantzitsu horrekin edo etengabeko etorrera honekin, ez du ematen bat ere prestatua dagoenik horretarako?
Ez dago azpiegiturarik bat ere. Izan ere, ulertu beharra dago, COVID-ak den aldatu duela, hemen ere bai. Urtero etortzen zirenak, heldu, hiru egunetan egon, eta non baitera berbideratu egiten ziren. Azken hilabeteotan ezin izan dago lakorik egin, COVID-ak dena itxi duelako. Orduan bide guztiak itxita egonik, haiek metatu egin dira hemen uartean. Uarteetan, uarte askotan daude, ni Kanarian dian nago, Kanarian dian daude gehien, baina Lanzaroten badago, Hierron, Irla Txikietan, Tenerifen, Fuerteventuran, dena dela gehiengoa hemen dago, Kanarian diaren hegoaldean inzuzen ere.
Eta Kanariak uarteak azkenean bizibide izan dute turismoa edo migrazioa etorkinetatik bizi direla ere esan genezake, baina argi gelditzen da zukera aipatzen zenean lehenago mikrofonetatik kanpora, argi gelditzen dela bi mailatako migrazioak jasotzen direla Kanarietan.
Jakina, aldean dirua dakarrena edo ez dakarrena, hori da aldea. Begira, jende dirudun asko etortzen da uarte honetara, eta badatoz, adibidez Dubaitik, Abu Dhabitik, horiek datozenak eta hemen 3 milioi euroko etxe erosten dutenak, benetan ongi etorri galanta jasotzen dute. Bai, musulmanak dira, txarrikirik ez dute jaten, baina eskuan diru asko daukate. Haiekin ez dago arazorik, besteak modoak dira. Aporofobia da, besterik ez. Eta lehen telefonotik kanpo kontatzen zuen bezala, arazoa da COVID-ak langabezi tasa igoarazi duela izugarri, eta orduan jendea beldur da, jendeak beldur handia dauka. Ez dauka lanik, eta pentsatzen dute uartean dauden baliabide guztiak migratzaileei laguntzeko izango direla, eta orduan horrek kontrako jarrera berria eta bortitza sortarazi du.
Bai, ez, entzun dugu ere arrazakeria askoari dela ugaritzen urte hauetan edo garaia hauetan Kanaria uartetan, entzun ditugu ere bizilagunen patrullak egon direla, ba, erasotzeko edo intimidatzeko migrante talde ezberdinak, horrelakorik ikusi edo entzun duzu?
Nik ez dut ikusi, izan ere nibizen eizen lekuan, manifaren bat edo beste antolatu da, laukatu elkartu dira, ez daukate bat ere indarra bakarrik edabidetan dago. Medioetan presio handia egiten ari da, hoteletako jabeek ere presio handia egiten dute, baina gero kalean benetan ez da ikusten patrulla kontu hori, agian hiri handietan egongo da, nonbait, Las Palmasen. Ni Las Palmasera joaten naiz astero irubider, eta han ere ez dut horrelakorik ikusi. Kontrara, orain sare solidarioak ere antolatu dira, baina horiei buruz hitz egin beharrean, ba, edabidetan nahiago dute horrelako gaizkileen gainean hitz egitea.
Horri buruz ere galdetu nahi nizu, Iñigo, ikusten dugu, aipatzen duzu arrazakeriak gora egin duela egoera honen aurrean, baina kontrakoa ere, kontra arrazakeria edo migratzailea bekiko elkartasunezko joerak ere agertu dira?
Bai, badago. Gauza bat esango dizuet, ni lanean hasi naiz, urrian, berez, ni irla retorri nintzen handela urte bi, eta ez nuen hemen zelako militantziarik egiten, batez ere oraindik neure burua kokatzen nengoelako, profesionalki eta pertsonalki, baina bapatean etorri ziren migratzaileak kalean, galduta, eta orduan ikusten nuen arrazakeria gora egiten zuela izugarri, eta erabaki nuen lanean astea. Joan nintzen, hain zuzenean migratzaileak dauden hotel batera, atean jo, eta nire laguntza eskain ginen. Hor, bide bakarra zegoen, eta zen gurutze gorrian sartzea. Voluntario, jakinani, orduan benetan prozesu luzea bizi izan nuen voluntario lanean hasteko, eta esango dizuet, ni naizela voluntario bakarra ezagutzen dudana. Hotel bitan egon ez lanean, batean 35 langile daude gurutze gorrikoak, bestean 40 gora, baina voluntario bakarra neu naiz. Orduan, behintzat hemen lubakietan, ez dut beste inor ezagutu, bai badaude 2-3 voluntario afrikarrak, eta zoragarria, badagoen eskabat kamerungoa, beste muti bat malikoa.
Ja, egoera erregularrean daudenak haiek.
Bai, hoize, hemen ja denbora dara matenak, eta haiek hitz egiten dute Sonike, Mandinga, Wolof, eta besteok hitz egiten ez ditun hizkuntzak, eta laguntzan dira dira migratzaileekiko zubia eraikitzeko.
Eta zuk horre, gertuko harremana daukazula, kontatuko diguzu pixkatxo bat lehenago aipatzen zen egun, hor egonean, egoten direla egiteko ez erreduki gabe, kontatuko diguzu pixkatxo bat nolako den bertara iristen diren migratzaileen egunerokoa?
Badegira, haiek ziurtatu daukatena da OEA eta JANA. Hoteletan bizi dira, hotel ederretan, hau da, edozein euskal herritar ona etorrita, ba, topatuko lukena. Hemen da, hiru, lau izarretako hoteletan daude, baina, bai, jakina, zerbitzu guztiak kapatuta. Haiek daukatena da, logela, normalean launak azaltzen dituzte logeletan, oean eta sofan, besteak, oe sofa batean antolatzen dira, eta gero, ba, gozaria, bazkaria eta faria, kitxo. Ezin dute zer erabili, ez daukate ezer egiteko aukerarik, eta kontrol oso zorrotza daukate. Hemen hasiera batean haiek normalean all inclusive dena barne hoteletan erabiltzen den sistema haiekin erabiltzen da, hau da eskumuturreko bat daramate, eta jenteak hasieran esan esaka zabaltzen zen hoieke todo inkluidoko batean zebiltzala, izugarria. Todo inkluidoko eskumuturreko hitenetan dena da kontrola. Zegun heldu ziren, zein da ze hotelipan dauden, eta zein den euren logela. Batez ere da kontrol poliziala egiteko haiena.
Eta nola bizi dute haiek edo ezagutu dituzun kasuak agian imaginatzen dut batzuk gertuagotik ezagutuko zenituzkeela, nola bizi dute, ze esperantza daukateo, nola jasotzen dute Kanarietan egiten zaien harrera hori?
Ba, begira, haiek pentsatzen zuten ona etorriko zirela eta segituan Espainaldera joango zirela. Haiekin hitz egiten dut asko eta ni normalean frantsesera egiten dut haiekin, gutxi batzuekin ingelesa egiten dut, ba, adibidez Gambiatik datozena, baina oro har Mali, Senegal, euren hizkuntza nagusia, txikitatik ikasi dutena frantsesa da. Eta ez dute Frantziara joan nahi, guztiek Espainiara joan nahi dute. Eta batez ere, Madrid, Barcelona, ezagunak dauzkatelako, orduan haientzako nolabaiteko lotura dagoan. Frantziara ez dute joan nahi oso arrazistak direlako, hori esaten dute. Eta Espainiara bai ordera, gutxi batzuk Euskal Herria joan nahi dute, oso kuriosoa da, badago 17 urteko Senegal fantastik, Senegal dar fantastikoa ditzen da nahilo, eta berak lehenengo gunetik esan zidan, quiero ir a Navarra, oso kuriosoa, norbaitek esan zion, Nafarroan, landa eremuan, lana, dagoela. Eta guztiek, ni egunerokotasunean egiten dudana batez ere da, gaztelera irakatzi. Eta eskola kantolatu ditut, eta irakatzi egiten dut gaztelera. Ikasne duten lehenko zaldia da, lan egin nahi dut, quiero trabajar. Orduan, irretan ibiltzen ez, de que quieres trabajar, hori da lana. Eta askok, lan egin nahi dutena da, ba, seguruanik Euskal Herrian kistu lutzunea dago. Lan da ere moan egin nahi dute lan. Eta benetan oso langileak dira bihotz honekoak eta gazteak eta lan egiteko gogo bizia daukate. Seguruenik horren norbait egongo da entzuten baserrian laguntza behar duena, ba hemen badago jendea laguntzeko prest dagoena, bihotzonekoak eta zubia eraiki beharra dago. Egongo da modua, hauek hemen bitateratzeko eta ara egoteko. Badago jendea.
Zubioiek eraikita espero zituzten haiek dezepzio handia eramaten dute iristen direnean?
Izugarria, haiek ezin dute zer ulertu. Lehenengo eta behin ez dute oso ondo ulertzen gure mundua. Ez dute oso ondo ulertzen. Eta ni hor dibiltzen naiz, saiatzen naiz ez gauzak esplikatzen alde neurrien. Eta zero bestalde, ezintasuna da denbora guztian. Eta egun batean bai urrengoan de bai, topatzen, aurreratzen zaiz norbait negarrez. Oso gorra da. Eta bi urteko beltz fantastikoan dikote hoietako bat negarrez astea, ezin duela, gehiago ezin duela. Ezin dute gehiago, haiek ez dute lau izarretako tel batean nago nahi entzerratuta. Haiek nahi dutena da lan eta aukera bat eduki, etorkizuna eduki nahi dute. Eta ezintasuna da topatzen duten gauza bakar. Oso gogorra da haientzat. Eta batzuk oso sonikatuta daude.
Eta zein da honen aurrean gobernuaren papera aipatu duzu lehenago batzuk eraman zituztela ustez Madrila eta gero Murtziara, nola tratatzen dituzte gobernutik edo ze irtenbide eskaintzen diete?
Informazio eza dagoena. Inork ez daki ezer ere. Ni saiatzen naiz Gurtzegorriko langileekin hitz egiten eta haiek ere ez daukate bater informaziorik. Inork ez daki ezer ere. Abokatuak etortzen dira egunero eta haiek ere ezer gutxi kontatzen dute. Erabaki politikoa da. Ni gogoratzen dut ez zuek ere gogoratuko duzu seguruenik. Azago partean hasi zirela batzuk eramaten hemendik eta nik pentsatzen duen hori izango zela konponbidea. Apurka-apurka uartetatik atera eta penintzulara eraman. Han, zentroak daudelako utzik. Zentro pila badaude, bentsat, bitartezko konponbide bat topatzeko. Eta haientzako asko ez ere errazagoa da, baleude, Bilbon, Gasteizen, Iruñan, edo dana dala, eta integratzeko aukera gehiago edukiko lituzkete. Hemen metatuta daude besterik ez.
Kanariar uarteak ez dira izaten helmuga.
Ez, haiek, gutxi batzuk kontatzen ditate gustora gelituko lidatekeela hemen. Seguronik haientzako errazagoa da, eguraldiari dagokionez, eta kulturalki ere dagokionez, seguruenik errazagoa izango litzateke. Baina haiek argi daukatena da, lan egin nahi dutela. Orduan ikusten dute hemen, ez dagoela haientzako etorkizun handirik. Baina gutxi batzuk esaten didate, mekanika ikasiko nuke, eta ikusten dut hemen modua ezagute, bertoko jendea ezagutu dute, eta hurbil sentitu dituzte, eta arduan gutxi batzuk hemen geratuko lirateko gustera. Baina hemen ez dago espiriturari. Haientzako etorkizun handirik ez dago.
Bai, ez eta gainera aipatzen zenuen bertakoek ere ez daukatela oraintxe laniko langabezi asko dagoela, turismoaren jaitsierak ere noski eragin handia izango zuen eta horrek ere ez du gelditzeko moduko leku bilakatzen Kanariak ez ditu bilakatzen horretan.
Alaxe da, hemen ehuneko 80 gutxi gora bera turismotik bizita eta ertean ez dagoena langabe dago. Oso egoera gogorrean bizi dira batzuk eta orduan haientzako migratzaileak mehatxua dira, nurri batean edo bestean. Badakitelako haiek ere baliabideak behar dituztela gobernuaren aldetik. Gero egia da, Europako gobernuak ordaintzen duela zati potoloa, baina la ere egia da, kabildoak eta Kanariako gobernuak ere, logikoki, baliabideak jarri dituela, eskaini dituela, egoerari aurre egiteko. Orduan, Kanariarren artean ere nola bait beldurra dago. Baina, esan beharra dago, haiek Kanariarrak solidarioak direla. Neurrian dibatean, herri oso solidario da Kanariarra. Ero beldurra leku guztietan oso arriskutsua da. Baina, bueno, nik uste dute, ni oso baikorran ez uste dute, goera konponduko dala, zelan edo ala. Bai, besteok ere, topatu behar dugu batez ere, zubiak eraikitzeko modua. Ia zuen entzulen artean norbait dagoen apopio eta horrelako batzuk eramaten dituen. Zebenetan aukera polita da guztiontzako. Landa ere muan kriston zuloa dago. Jendea behar da kan lan egiteko. Eta hemen jendea dago, lan egin nahi duen jendea. Begira, hau da modua Euskal Herri ere aberazteko.
Bai, ez da hor, uztartu daitezkeen bi esparru ezberdin hauek. Hau, izan daiteke, imaginatzen dut ere, noski, ona izango litzatekeela, horrelako zubi hauek egotea, gure entzuleak asko dira, eta oso konprometioak, agian zerbait atera daiteke hortik, baina horrelako soluzio txiki edo puntualetatik aparte, nondik ikusten duzuzuk horrela, egoera gertutik ezagututa, konponbidean nondik?
Konponbidea politikaren mundutik etorri behar da. Hau guztion konpromiso izan beharko litzateke Europar Batasunarena, Espainiar Gobernuarena, Eusko Jaurlaritzak ere gehiago egin beharko luke. Gobernuen implikazioa behar da, arazoa oso oso handia da, eta ez da gelditzen. Atzo bertan beste batera bat etorri zen, eta nila aspertutan nago horrelako albisteak ez ditzik irakurri naiz, on mingarriak egiten zaizkit, egunero ikusten dudalako aurrean dauzkadalako pertsona hauek minietan daudenak. Lehen gugunean adibidez, astelenean, klasean nengoela, zaiatzen nintzen esplikatzen zelan izaten den gazteleraz faltan bota. Zer botatzen duzu faltan. Frantseseraz aldrebes egiten da, tunemank, eta orduan, oso zaila egiten zaie ulertzea zer ze egoera hori. Eta jendea kontatzen zuen, eta ba, oro harta nik faltan botatzen familia, nik faltan botatzen dut janaria, nik faltan botatzen dut nire kultura, eta zenegaldar batek esan zidan nik faltan botatzen dut nire anaia bikia, eta pentsatzen zuen, ze gogorra. Lau ohol gainan joan zara lekutara etorkizun hobe baten bila, eta atzean utzi duzu zure anaia bikia, eta benetan horrela mila milioi historio txiki daude, eta oso gogorra da bapatekotasunaren zain egotea denbora guztian, ez dakite zer gertatuko zaien, ez daukate ni gaztela irakasten dut, baina itxaropen aldan dugu egiten dut, hori da gehien egiten dudana.
Hori galdetu behar nizun, ea bilatzen duzun zirrikiturik optimista izateko?
Bai, hori berezkoa dut, nik uste dute batiko zauzin zela txikitan, baina ez dago besterik, haiei geratzen zain gauza bakarra da itxaropena. Itxaropena, bueno, eta otoitza, ni ez naiz bakarrik ateoa, ni. Tira, oso erlizioekin ez daukat oso harreman hurbilekoa, baina haiek ehuneko ehun dira oso erlizioak. Oso kurioso egiten zain niri jende oso gaztea eta hain erlizioa. Izugarri, egunero egiten dute otoiz, egunero. Eta haientzako erlizio oso gauza garrantzitsua da. Zaiek naiz esplikatzen zer den apostasia, ni apostata nahi. Baina gero errespetu handiz begiratzen dut haien fedea, eta uste dut lagundu egiten diela, orduan jakina, errespetatu besterik ez dut egiten.
Bai ez, helduleku garrantzitsu bat izango da, seguraski horreko gaur alatzetan.
Oso gauza gutxi dauzkate, ba horietako bat da fedea, aurrera.
Ba, fedea izan beharko dugu guk ere horrelako kontuetan, Inigo hartuko dizut hitza eta saiatu gaitezen ere optimista izaten, naiz eta egoerak ez digun askotan horretan laguntzen. Hemen utzi beharko dugu elkarrizketa, Inigo, zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke edo nabarmendu lagurentzulek ezagutu beharko luketena ulertzeko Kanarietako migrazioaren egoera?
Ez nik uste dut badaudela Euskal Herrian adibide interesgarri batzuk, ikusten ditut Ondarroan bizi diren senegaldarrak eta arrantzan ibiltzen direnak, ez dakizen bat bilbotar edo donostiar edo gazteiztar ibiliko liratekeen arrantzan eta itsasoan, oso gutxi seguruenik. Orduan, geure ekonomiaren zatera oso baliagarrian dira, lan horiek kustra egingo lituzketen pertsona hauek, topa dezagun bidea, eta gure txikitasunean ba, lagundu dezagun. Gobernuen zain bagaude, akabo.
Bai, zai gelditza izaten da askotan okerrena. Inigo, eskerrik asko, guretzako tartea hartzeagatik animo asko ere, bertan egiten ari zareten lanarekin, Euskal Herritik ere konponbide edo laguntza pixka bat heldu daiteken, eta eskerrik asko, guretzako tartea hartu izanagatik.
Mila esker, jaso bezarkara frikar bat.
Bai, ez duk ere, ondo segi, agur.